Петта слика. Исцеление на фатен просјак. Петар и Јован тргнаа во Божиот храм за да се молат. При портите на храмот седеше еден просјак. Никогаш во животот немаше одено. Им повара пари на Петар и Јован. Петар му одговори: «Пари и злато немам, но тоа што имам, ќе ти дадам. Во името на Исус Христос, стани и оди». Петар го фати фатениот за рака и му помогна да се исправи. Во истиот миг му се засврстија нозете и зглобовите. Силата на Светиот Дух го исцели и тој поверува во Исус Христос. Прими дар подрагоцен од пари. Влезе во храмот Божи, одејќи, скокајќи и славејќи го Бога.